Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Խորհրդարանական արտահերտանցություններին մնաց ընդամենը մեկ շաբաթ, քաղաքական ուժերը շարունակում են քարոզարշավը, ընտրողների հետ հանդիպումները։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը, Եվրոպայի խորհրդի նախագահը, ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահը ողջունել են հայ գերիների վերադարձը։ Ռուսաստանը արձագանքել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի մակարդակով։ Կլսեք մի հատված Ղարաբաղի հարցով Լուսավոր Հայաստանի քաղաքացիական պայմանագրի, հայ ազգային կոնգրեսի և պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչների հեռուստաբանավեճից, որը կայացել է Երևանի մեր ստուդիայում։ Բայց մինչ հաղորդումները, ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ողջունել է 15 հայ ձերբակալվածների ազատ արձակումը։ Էնթոնի Բլինքենը նաև հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Վրաստանի կառավարությանը կողմերի միջև երկխոսություն նախաձեռնելու կենսական դերակատարության համար։ Բլինքենը կոչ է արել վերադարձնել բոլոր ձերբակալվածներին, հայտնելով Վաշինգտոնի պատրաստակամությունը աջակցելու չլուծված հարցերի կարգավորմանը, և Երևանին և Բաքվին հորդորել է շարունակել բանակցությունները ԵՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո հակամարտության համապարփակ քաղաքական լուծումը գտնելու համար։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը միաժամանակ ողջունել է ականապատված քարտեզների մի մասը Ադրբեջանին փոխանցելու Հայաստանի քայլը։ Երեկոյան 15 հայ գերինների ազատ արձակումից ժամեր անց պաշտոնական Վաշինգտոնը, Բրյուսելը, Թբիլիսին ողջունել և որոշ մանրամասներ են փոխանցել այդ գործընթացից։ Ռուսաստանը արձագանքել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի մակարդակով։ Մարիա Զախարովան Telegram-ի կանալում գրել է. «Երկար սպասված և հիանալի նորություն. Ողջունում են կողմերի նման քայլերը»։ ԵՀԿ գործող նախագահ, Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Ան Լինդեն ողջունել է 15 հայ ձերբակալվածների վերադարձը և ականապատված որոշ տարածքների քարտեզների տրամադրումը Ադրբեջանի և Հայաստանի քայլերը։ Նա նշել է, որ այդ կարևոր քայլերը կողմերին մոտեցնում են երկխոսության, կայունության և համապարփակ կարգավորման։ Ան Լինդեն բարձր է գնահատել Վրաստանի և Միացյալ Նահանգների կառավարությունների դերակատարությունը և Եվրոպական խորհրդի նախագահի համագործակցությունը։ Բրիտանիայում ավարտվեց աշխարհի տնտեսապես ամենազարգացած ժողովրդավարական 7 երկրների առաջնորդների գագաթաժողովը։ Ընդունված հռչակագրում Ռուսաստանին կոչ է արվում միջոցներ ձեռնարկել հաքերային հարձակումներ կատարողների դեմ, որոնք համակարգչային ծրագրերը օգտագործում են իր երկրի ներսից։ Ռուսաստանին նաև կոչ է արվել հետաքննել քիմիական զենքի օգտագործումն իր տարածքում։ Ռուսաստանը պետք է դադարեցնի ապակայունացնող վարքը և չարամիտ գործողությունները, նշված է մեծ յոթնյակի գագաթաժողովում ընդունված եզրափակիչ փաստաթղթում։ Այսօր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Անկարայում մամուլի ասուլիս է տվել։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Բրյուսել մեկնելուց առաջ նա ասել է, թե հունիսի 14-ին ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում Թուրքիան հերթական անգամ ընդգծելու է Դաշինքի կարևորությունը։ Էրդողանի ասուլիսից ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությունը հաղորդում է Թուրքիայի նախագահի Ադրբեջան այցելելու մասին։ Էրդողանը ասուլիսում հայտնել է, որ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից հետո այցելելու է Ադրբեջան, նրա խոսքերով իր եղբայր Ալիևի հետ այցելելու են Շուշի, իսկ հունիսի 16-ին Բաքվում միասին դիտելու են Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունում Թուրքիայի հավաքականի խաղը։ ԵՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Մարիա Շմիդտը հունիսի 14-ին երկօրյա այց է կատարելու Վրաստան, այս մասին տեղեկացնում է Վրաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Նա հանդիպումներ է ունենալու Վրաստանի վարչապետի, նախագահի, խորհրդարանի խոսնակի, արտգործնախարարի, այլ պաշտոնական անձանց հետ։ ԵՀԿ գլխավոր քարտուղարը այցելելու է նաև Հարավային Օսիայի հետ վարչական սահման։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի հետ առաջիկա հանդիպմանը գոնե պայմաններ կստեղծվեն անվտանգության հարցերով երկխոսություն սկսելու համար, այդ թվում նաև երրորդ երկրներում սպառազինություններ տեղակայելու հարցով։ Պուտինը այս մասին ասել է մասնակցելով Մոսկվա Պուտին Կրեմլ հաղորդաշարին։ Հեռարձակված հատվածում Պուտինը ասում է, որ Ռուսաստանը իրեն միշտ զսպված է պահել և որևէ քայլ չի ձեռնարկել անվտանգության հարցերում ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները բարդացնելու ուղղությամբ։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը իր ռազմակայանը դուրս է բերել Կուբայից, իսկ Արևմուտքը Լեհաստանում և Ռումինիայում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերը տեղակայում կարող է և հարվածային միջոցներ տեղակայվեն, ասել է նա։ Չինաստանի կենտրոնական մասում ընկած Հուբեյ նահանգի Շիյան քաղաքում այսօր պայթել է բնակելի թաղամասով անցնող գազատարը, որի հետևանքով առնվազն 12 մարդ է զոհվել, 150 վիրավոր տեղափոխվել է հիվանդանոց, որոնցից շուրջ 4 տասնյակի վիճակը ծանր է։ Քաղաքային իշխանությունները սոցցանցերով հայտնում են, որ փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են, բայց պայթյունի պատճառի մասին որևէ տեղեկություն չի հաղորդվում։ Լուրերի թողարկումը եզրափակեմ հայ-ադրբեջանական սահմանային մի միջադեպով, որը դրական ելքով է ավարտվել Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի 2 բնակիչներ տրակտորներով գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ 3 կողնորոշումը կորցրել էին և հայտնվել Ադրբեջանի տարածքում։ Միջադեպից քիչ անց այնտեղ են հասել հայ դիրքապահները և ռուսաստանցի սահմանապահները, նրանք բանակցել են ադրբեջանցի զինվորականների հետ, գյուղացիները և տեխնիկան հետ են վերադարձվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, մյուս լուրերին, հաղորդումներին ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։Շարունակեմ մեր ռադիոծրագիրը, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Անցած օրվա ամենադրական լուրը 15 հայ ռազմագերիների վերադարձն էր Ադրբեջանից։ Նաիրա Բուլղադարյանը այսօր փորձել է գտնել նրանց հարազատներին, զրուցել նրանց հետ։ Նա նաև ներկայացնում է միջազգային արձագանքները, գործընթացի մանրամասները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 8 ամիս ձգված գերեվարությունից հետո Սարիբեկ Խաչատրյանը 3 վերջապես գրկել է որդուն։ Որդին Էրիկը ադրբեջանական գերությունից վերադարձած 15 զինվորներից մեկն է։ Նրանք այսօր բուժզննում են անցնում, ինչից հետո կարող են տուն տեղափոխվել։ 18-ամյա շարքային Էրիկն ու մյուս գերիները Հայաստան վերադարձան Միացյալ Նահանգների և Վրաստանի միջնորդական ջանքերի արդյունքում։ Որդուն հնարավոր է վիրահատեն, ասաց Սարիբեկ Խաչատրյանը, շեշտելով Էրիկն իրեն արդեն լավ է զգում։ Հադրութում մարտական գործողություններին մասնակցող 18-ամյա Էրիկը վերջին անգամ ընտանիքին զանգել էր հոկտեմբերի 12-ին, հետո համացանցում տարածված տեսանյութերից էին Խաչատրյանները հասկացել, որ որդին ու ընկերները գերի են ընկել։ Այժմ, երբ ամեն ինչ անցյալում է, հայրն իր մաղթանքն է հղում բոլոր գերեվարվածների ընտանիքներին, որ իրպես զգան որդու վերադարձի երջանկությունը։ Գերիների վերադարձի մասին առաջինը հայտարարելով Փաշինյանը երեկ ասել էր, թե օրեր առաջ խոսել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի հետ։ Վերջինս փոխանցել էր, որ պետքարտուղարի հանձնարարությամբ ունի առաքելություն այս օրերի ընթացքում ինչ-որ մի ճեղքում ապահովել գերիների վերադարձի հարցում, և եթե հայկական կողմը պատրաստ է, ապա ամերիկյան կողմը կներգրավվի այդ գործընթացում։ Փաշինյանը համաձայնել էր ամերիկյան կողմի առաջարկին Ադրբեջանին փոխանցելով պատերազմից հետո նրանց անցած ականապատ տարածքների քարտեզներ։ Գերիների վերադարձից հետո պաշտոնական Երևանը շնորհակալություն է հայտնել Վրաստանի, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Եվրոպական միության ղեկավարների ընկերներին։ Գործընթացը տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների եւ Վրաստանի իշխանությունների միջնորդությամբ, ինչի համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շնորհակալություն է հայտնում Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմին եւ Վրաստանի կառավարությանը։ Facebook-ում գրում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի խոսնակը։ Վրաստանի վարչապետի գրասենյակն էլ հաղորդել է, որ Իրակլի Ղարիբաշվիլին անձամբ է ներգրավված եղել այս գործընթացում եւ որ նրա ջանքերի շնորհիվ հայկական կողմն իր հերթին կարևոր տեղեկություններ է փոխանցել Բաքվին ականապատված տարածքների վերաբերյալ։ Հատուկ հայտարարություն է տարածել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը, ողջունելով 15 հայ ձերբակալվածների ազատ արձակումը, ինչպես նաև Ադրբեջանին կարևոր տեղեկություններ փոխանցելու Հայաստանի որոշումը։ Ադրբեջանից Հայաստան վերադարձած գերիների թիվը հասավ 88-ի, Բեյրութ է վերադարձել նաև լիբանանահայ մեկին։ Հայրենիք վերադարձածներից 4-ը բոլորովին վերջերս մայիսի 27-ին Գեղարքունիքի մարզի սահմանագծին գերեվարված 6 զինծառայողներից են։ Այս ցանկում չկան պատերազմի ավարտը ազդարարող երակողմ հայտարարությունից հետո այդ պահին հայկական վերահսկողության տակ գտնված խծաբերդի եւ հին թաղերի հատվածներից գերեվարված պայստազորայինները, որոնց Բաքուն մեղադրում է ծանր հանցագործությունների մեջ եւ հրաժարվում վերադարձնել։ Գերեվարված 64 պայստազորայիններից անցած ամիսներին հայրենիք է վերադարձել 9, 55 պայստազորայիններից 40-ին արդեն մեղադրանք է ներկայացված ահաբեկչության, սահմանը ապօրինի հատելու եւ պատերազմական հանցագործությունների համար, թե քանի այլ գերիկա Ադրբեջանում հայտնի չէ։ Մինչ միջազգային գործընկերների ջանքերով հայրենիք են վերադարձվում հայ ռազմագերիները, երրակողմ հայտարարությունից հետո սահմանամերձ դարձած բնակավայրերում պարբերաբար միջադեպեր են տեղի ունենում։ Երեք օրինակ հայկական կողմի հաղորդմամբ Սյունիքի մարզի տեղյուղի Ադրբեջանի այդ սահմանային հատվածում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու ընթացքում միջադեպ է գրանցվել բնակիչների եւ ադրբեջանցի զինվորականների միջև։ Տեղի խոշորացված համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցը ազատությանը փոխանցեց, միջադեպը հարթվել է հայ դիրքապահների եւ ռուս խաղաղապահների ջանքերով։
Եղելա բան խոտի հունձի ժամանակ երկու մեխանիզատորներ են եղել, տղաները 90-ական թվականներից հետո ծնված տղաներ են, իրանք քաշները բացել են, տեսել են, որ պարասները մերնա, մենք ենք մշակում, հիմա շփոթվել են, 500 մետր խորացել են դեպի ներս, իրանք էլ եկել են, ոտենց էլի ասել են, դա տարածքը ձերը չի, ես մեկ եմ, ես ուզեցել են տղաներին տանեն, տղաների պատմելով ուզեցել են, որ տանեն, տղաներից մեկ իմոտ վանա եղել էլի, կալցիոն քաշել է, այնքան սպասել են, խոսացել են այդ մոմենտի միջև մենք ասել ենք։ Գրանատի կալցիոն քաշել է, ասել է ինձ էլ հետներդ կտրակացնեմ էլի։
Անցած շաբաթ էլ նման միջադեպեր էին գրանցվել սահմանամերձ դարձած Գեղարքունիքի մարզում։ Ադրբեջանական զինուժը Հայաստանի սահմանը հատել է մեկ ամիս առաջ, այս ընթացքում հայ եւ ադրբեջանցի զինվորականների ձեռնամարտեր են եղել, անասնագողության դեպքեր, մեկ հայ զինծառայող է զոհվել, 6-ն էլ գերեվարվել, նրանցից 4-ը 3 հայրենադարձվեցին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանից 15 հայ գերեվարվածները ազատ են արձակվել Աղդամի շրջանի ականապատված տարածքների քարտեզների դիմաց, որը Երևանը փոխանցել է ադրբեջանական կողմին։ Այսօրվա քարոզարշավում Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, թե Հայաստանը պատրաստ է տրամադրել մյուս ականապատված տարածքների քարտեզները, բայց ոչ միակողմանի։ Քաղաքացիական պայմանագրի այսօրվա քարոզարշավը շարունակվել է Կոտայքի մարզում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայկական կողմը պատրաստ է Ադրբեջանին տալ բոլոր ականապատ դաշտերի քարտեզները, խոսելով գերիների վերադարձի մասին այսօր նախընտրական քարոշության ընթացքում հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատարը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրողներին վստահեցրեց, թե քարտեզների մի փոքր մասն է հանձնվել Ադրբեջանին։ Քաղաքացիական պայմանագիրն այսօր Կոտայքի մարզում էր։
Մենք դեռ դեկտեմբերին կառուցողական մթնոլորտ ստեղծելու ուղղությամբ համար փոքր թվերով տվել ենք այդ քարտեզներից։ Երբ որ հասկացել ենք, որ իրանք դադարեցնում են գերիների վերադարձը, մենք էլ ենք դադարեցրել, բայց մենք պատրաստ ենք իրանց թիկունքում գտնվող բոլոր ականադաշտերի քարտեզները տալ։ Մենք բայց մենք մեր հանրությունը չի հասկանա, եթե մենք այնտեղ գերիներ ունենալու պայմաններում ուղղակի միակողմանի վերադարձնենք։
Միացյալ Նահանգների եւ Վրաստանի իշխանությունների միջնորդության անցած օրը Հայաստան վերադարձվեց 15 գերի։ Ըստ Փաշինյանի, գերիների վերադարձին նոր գործընթաց է սկսվել։ Փաշինյանն ադրբեջանական կողմի քայլը կառուցողական է գնահատում։
Կառուցողականության առաջին քայլը երևաց, երբ որ իրանք մոլորված զինվորին վերադարձրին։ Իմիջալոց այդ ժամանակ արդեն բանակցություններ այս թեմայի վերաբերյալ արդեն մեկնարկել էին, եւ մենք պետքա նաեւ բան անենք։ Պետքա նաեւ գնահատենք դրական տեղաշարժերը, պետքա գնահատենք իրադրությունը լիցքաթափող գործողությունները։ Եվ ես կարծում եմ, եւ ես շնորհակալ եմ ձեզ եւ մյուսներին, որ աջակցում են մեր գերիների վերադարձը եւ մեզ պատրաստ են լիազորել, որ մենք մյուսներին նույնպես վերադարձնենք։
Իսկ քարտեզներն ասում է, գերիների փոխանակման համար չեն տվել, այլ քայլին քայլով են պատասխանել։
Մենք իրաց թիկունքում գտնվող քարտեզները տվել ենք, բայց էլի ոչ թե փոխանակության համար։ Երբ որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալը ասեց, դուք պատրաստ եք քայլ անել, եթե իրենք քայլ անեն, ես ասացի, այո, պատրաստ ենք քայլ անել։ Ինչ քայլ եք պատրաստ անել։ Ասացի, որ մենք մեր ունեցած քարտեզների մի մասը չեմ արտահանում։
Պաշտոնական Բաքվի հաղորդմամբ հայկական կողմը գերիների դիմաց ծաղդամում տեղակայված 97,000 ականների քարտեզներն է տվել։ Սա անդիմադիր դաշտում քննադատության առիթ է դարձել։ Վարչապետի պաշտոնակատար նդիմությունից հնչող մեղադրանքները շահարկում է համարում, օրինակ բերում Իսրայելի իշխանության քայլը։
2011 թվականի մի զինվորի դիմաց ազատում են 1027 պաղեստինցու, որոնց մի մասին դատապարտել են ահաբեկչության համար, իսկ մյուս 600-ին գործողությունների համար, որոնց արդյունքում մարդ զոհվել։ Հիմա մենք մի ռեգիոնի քարտեզ ենք տվել, մի ռեգիոնի։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչապետի թեկնածուն հայտարարեց, թե պետք է անցնել պրոֆեսիոնալ բանակի, խոսեց դատական համակարգի բարեփոխումների անհրաժեշտությունից։ Ձերքին մուրճ էր, եղվարդում էին նվիրել, որպես պողպատե մանդատի խորհրդանիշ։
Սրանով կարելի է հանել նրանց, ում պետք է հանել, կարելի է մեխել այնտեղ, որտեղ պետք է մեխել, կարելի է կառուցել այնտեղ, որտեղ պետք է կառուցել, եւ կարելի է ջարդել այնտեղ, որտեղ պետք է ջարդել։ Այնպես որ այն շատ կարևոր սիմվոլ է, բայց առաջին հերթին սա կառուցման սիմվոլ է, որովհետեւ մեր խնդիրն է Հայաստանը կառուցել նորովի։ Հայաստանը պետք է վերածնունդ ապրի, շատ դաժան, դժվար ժամանակներ ենք ապրում, բայց մենք այս պողպատե մանդատով նախ եւ առաջ երկրում պետք է հաստատենք օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա։ Այս պողպատե մանդատով մենք պետք է ավարտին հասցնենք դատա իրավական համակարգի բարեփոխումները։ Մենք պետք է ունենանք այնպիսի դատարաններ, որ այդ թեման ընդհանրապես մոռանանք։
Վարչապետի պաշտոնակատարն ընտրողներին վստահեցրեց, թե իրենք ամեն հնարավորը անելու են, որպեսզի ժողովրդի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան ջամբաց են։ Քաղաքացիական պայմանագիրն այսօր հանդիպումներ ունեցավ Կոտայքի մարզի մի շարք բնակավայրերում՝ Եղվարդ, Նորգեղի, Նորհաճը, Նաբովյան, Բյուրեղավան, Չարենցավան, Հրազդան, չնախատեսված Կանգար հիմնականում ասորաբնակ արզնիում ու հետո էլ Ֆանտան համայնքում եղավ։
Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մնաց ընդամենը մեկ շաբաթ։ Հաջորդ կիրակի քվեարկությունն է, դրանից մեկ օր առաջ էլ քարոշչությունն արգելված է, այսպես ասեմ, հանգստյան օր է, որը ընտրողներին մի քիչ հանգստանալու հնարավորություն կտա քաղաքական ուժերի ելույթներից, խոստումներից, և հաջորդ օրը հանգիստ կատարեն իրենց ընտրությունը։ Այնպես որ քարոզ արշավին 6 օր է մնացել, ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը են լինել բոլոր մարզերում։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքը այսօր նախընտրական հանդիպումների էր Տավուշի մարզում։ Քոչարյանը իր հանդիպումներում պնդում է, որ երկիրը ճգնաժամի մեջ է, և որոշել է վերադառնալ իշխանություն ճգնաժամից երկիրը հանելու համար։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ճգնաժամն ավելի խորն է, քան երևում է։ Քարոզարշավի 7-րդ օրը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշնքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը Վերդ քաղաքում է Տավուշի մարզում, այդտեղ մշակույթի տանը հավաքված մարդկանց մոտ նա հարց բարձրացրեց. Ով կարող է լինել այն մարդը, որ կարող է երկիրը հանել այս ծանր վիճակից, երկիրը նրա գնահատմամբ թռչկաձև անկում է ապրում։
Ինձ համար չափազանց ծանր որոշում էր այս հայտը ներկայացնել և փորձել վերադառնալ երկրի բարձրագույն պաշտոնին։ Ծանր որոշում էր, որովհետև լավատ վիճակում է ամեն ինչ և իհարկե մտածում ես, բա հանկարծ որ չստացվի, պատրաստ եմ դա անել, գնալու եմ սրա և համոզմունք ունեմ, որ ի վիճակի եմ դա անել։
Ռոբերտ Քոչարյանը Տավուշի մարզում իր քարոզարշավը սկսեց նոյեմբերյանից, այստեղ նա մարդկանց հետ հանդիպել էր բացօթյա տարածքում։ Քանդելու հարցում այս իշխանությունները վարպետ են, վարպետ առանց գրիմի։ Քոչարյանը իշխանություններին այսպիսի գնահատական տվեց իր ելույթում.
Հատ-տար-հատ հրավիրում եմ ձեզ մի հատ նայել, ինչ են խոստացել, ինչ են արել։ Զրո արդյունք։ Այսպիսի արդյունքով մարդամեջ դուրս գալը ամոթ է։ Եվ քանի որ ասելիք չկա, քանի որ աշխատանքի արդյունք չկա, ինչ պետք է անեն, պետք է ուրիշների վրա հարձակվեն, կապիկություն արանան ամբիոններից, այս հարցում լավ են, վարպետ են, առանց գրիմի։
Իջևան, Դիլիջան եղան նաև մի քանի չնախատեսված կանգառներ, գրեթե ամեն տեղ նույն միտքներ կրկնվում, քննադատություն ներկայիս իշխանություններին բոլոր ոլորտներում, տնտեսականից սկսած մինչև բանակաշինություն, մշակույթ։
Այսօրվա կառավարությունը ուղղակի ցույց տվեց, որ 3 տարի զբաղված էր դատարկ ուսանողությամբ և պետական համակարգը քայքայել։ Սկսել են բանակից, անմիջապես զուգահեռ սկսել բանակ և մշակույթ և հոգևոր արժեքներ։
Բերդի մշակույթի տունը բազմամարդ էր, հարցերն էին շատ, բոլորին չհասցրեց բնականաբար պատասխանել Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն բնակիչներից մեկի դիտարկմանը, որ սահմանամերձ հատվածում ապրող մարդիկ պետք է զինված լինեն, Ռոբերտ Քոչարյանը նախ համաձայնեց և հետո առաջարկեց իր տարբերակը։
Ես կողմնակից եմ, որ մենք մեր սահմանամերձ գյուղերի ժողովուրդը պետք է զինված լինի։ Կարող են ասել, բա զենքը կրակում այևոր, այո, զենքը չկրակում, մարդն է կրակում։ Ես կողմնակից եմ, այ իսրայելական ինքնությունների պես և գյուղ, տնտեսություն, պաշտպանություն, սահմանամերձ գոտիներ այդպիսին պետք է լինեն այս։
Նախքան Ռոբերտ Քոչարյանը կխոսեր Բերդի մշակույթի տանը, մենք փորձեցինք մի փոքր զրույց ունենալ հենց այս հանդիպմանը եկած մարդկանց շրջանում։ Նրանց մեջ կային մարդիկ իհարկե, որ արդեն կողմնորոշվել էին, որ պետք է ընտրեն Քոչարյանին, պատճառաբանելով, որ Փաշինյանը չկարողացավ երկրում անվտանգություն ապահովել, սակայն կային մարդիկ, որ անկեղծացան, ասացին, որ կողմնորոշված չեն, չգիտեն, ինչ են ուզում, ինչպես պետք է գտնեն ապրելու երկիրը զարգացնելու ճանապարհը և կփորձեն տեսնել Քոչարյանը ինչ կառաջարկի։
Ես ոչ մեկի կողմնուլա չեմ։
Ոչ մեկի կողմը չեք, բայց ինչ եք։
Եկեք ենք տնամ։
Եկում պետք է
ընտրենք Քոչարյանին ու վсё։ Հենց դրա համար են եկել։
Որովհետև կարծում եք, որ հենց նա կարող է հանել այս
100%։ Մենակ ինքը կհանի մեզ։
Մենք Քոչարյանն ենք ընտրել։
Ինչու՞, օրինակ, ասում։
Մեջքներս կոտրածավ մեր շրջանի ժողովուրդը, սա ուզում են, որ այս երկրի վիճակը քիչ լավանա։ Այսքան ժողովուրդ հավաքել են իր համար։ Իստո՞ւմ է հույսեր կան։
Հիմի մեր ամտանգությունն ով կապահովի, մենք ներել կընտրենք։ Մարդը դեռ մեզ որ է, մարդն ասում է ես կարամ, էլի։ Մորես թուրքը ընտրել են վերգերները, ճիպակառավարությունը։ Մոմանք նրա ուժը ստենստել են ոչ թե մի բան։
Դուք եկել եք լսելու կոնկրետ Քոչարյանին, թե կողմնորոշվելու։
Կողմնորոշվելու։
Ես ուղղակի լսելու հլաուր
Շվերդերում։
Հիմնականում կողմնորոշվել եմ, բայց հիմա լսելու, ուղղակի լսելու։
Քոչարյանի թիմակից Վահե Հակոբյանը եւս իր ելույթներում բավական կոշտ ձևակերպումներով քննադատում էր ներկայիս իշխանությանը։ Մենք փորձեցինք նրան հարց ուղղել անկախ դիտորդ Դանիել Իոնիսյանի գրառման հետ կապված հիշեցնենք, որ նա հայտարարել էր, որ Կապանում բավականին տարօրինակ մթնոլորտ է, բազմաթիվ տեղեկություններ ունեմ, որ Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատը ազդեցություն է ունենում քաղաքական գործընթացների վրա։ Հակոբյանը հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցին, ասալով, որ դա իրեն ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Գրեթե բոլոր իր ելույթներում Քոչարյանը մի քանի հիմնական թեզեր առաջ բերում, հիմնականում տնտեսական խնդիրների լուծում և անվտանգության խնդիրների լուծում։ Եվ որպես այս ամենի ամփոփում նշում, որ այս տարածաշրջանում ծրագրեր իրականացնելու նախապայմանը այս կառավարության փոփոխությունն է լինելու միայն։
Միշտ իմոտ այդ բանը կարասում է, եթե ոչ ես, ապա ո՞ր։ Ես ոնց որ ճակատից գրացել եմ, միտեղ մի բան փչացնել, վատացնել, հետո պիտի գաս կապիտալն ռեմոնտ անես, մի բան էլ լավ է։
Առաջին նախագահի գլխավորած հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները այսօր հանդիպում են ունեցել Լոռու մարզում։ Քաղաքական առաջնորդները սովորաբար իրենց հանդիպումներում հիշեցնում են իրենց կատարած նախկին ձեռքբերումները, բայց ՀԱԿ-ը երբեք չի օգտագործում սոցիալական ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը, որը տեղի է ունեցել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության ժամանակ։ Ես Ղարաբաղյան պատերազմի հաղթանակի մասին չեմ խոսում, խոսքը սոցիալական ձեռքբերումներից մեկի մասին է, և դա բնակարանների անվճար կամ շատ չնչին գումարով սեփականաշնորելու մասին է։ Հայաստանի բնակիչներից մեծ մասի համար միակ կայուն հարստությունը մնում է սեփականաշնորված բնակարանը։ Եթե այդ բնակարանները այն ժամանակ չսեփականաշնորվեին, պարզ չէ, թե հետո ինչ գին էին վճարելու բնակիչները դրանց համար, բայց 90-ականների ձեռքբերումների մասին քարոշչական հանդիպումներում գրեթե չի խոսվում։ ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչների Լոռու մարզում կատարած այցի հանդիպումների մասին այնտեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Առաջիկա հանդրություններին մասնակցող հայ ազգային կոնգրես կուսակցության ներկայացուցիչները Վանաձորում իրենց համակիրների հետ հանդիպմանը սուր քննադատության ենթարկեցին թե գործող և թե նախկին իշխանություններին։ Պատգամավորության թեկնածուների համոզմամբ քաղաքական դաշտում ստեղծված պայքարի հետևանքները շատ ծանր կարող են լինել։
Իրան դեղ պատուլակություններով ուրամտրովն այն կավասպած է ինչ մանով ուշած սիրել, բայց Հայաստանը էր չի սիրում, թե եվ ասված սիրել։ Քոչարյան համար Հայաստանը իա եղաց, իա չերաց։ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե հանկարծը դրվեց, դառնալու է ադրբեջանցիների երջանկությունը։
Կուսակցության փոխնախագահ ընտրական ցուցակի երկրորդ համարը ներկայացնող Լևոն Զուրաբյանը շեշտեց, թե Նիկոլ Փաշինյանի և թե Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած քաղաքական ուժերը դիմել են Երևանի քաղաքապետարան իրազեկելու ընտրություններին հաջորդող 4 օրերին մայրաքաղաքի հրապարակներում հանրահավաքներ անցկացնելու մասին։ Սա խոսում է հետընտրական բախումների հավանականության մասին, ասաց Զուրաբյանը։
Այդ օրերին պլանավորված են երկու կողմից քաղաքացիական ընդհարումներ, երկու ուժերներ ցույց են տալիս, որ հանուն իշխանությունը պահպանելու կամ հանուն իշխանությունը վերցնելու նրանք պատրաստ են գնալ բարեզգույն իմաստով քաղաքացիական պատերազմի։
Իդեպ Երևանի քաղաքապետարանն արգելել է Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքին ընտրություններից հետո հավաքներ ունենալ Ազատության հրապարակում։ Դրա փոխարեն առաջարկել է նախատեսված հավաքներն անցկացնել Սասունցի Դավթի արձանին հարող կայարանամերձ տարածքում։ Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով Հայաստանում հետընտրական բախումները կարող է կանխել միայն առաջին նախագահի գլխավորած հայ ազգային կոնգրեսը, համարելով իրենց ամենահավասարակշիռը քաղաքական դաշտում։
Ինչքան շատ ձայն կարողանա հավաքել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և հայ ազգային կոնգրեսը այս ընդրություններով, այնքան քիչ հավանական է լինելու քաղաքացական պատերազմի սկիզբը Հայաստանում։
Փակ պատգամավորի թեկնածուները մինչև Վանաձոր գալը սպիտակում հանդիպել էին մի խումբ քաղաքացիների հետ ու զարմացել, այսքան աղետալի սխալներից հետո անգամ ընտրողների միստվար զանգված Լևոն Զուրաբյանի խոսքով դեռ ատամներով պահում է պետական գործում ձախողակ ղեկավարին։
Դա մի շատ բացատրություն։ Ժողովուրդը այնքան երախտապարտ է Նիկոլ Փաշինյանին, որ ասերժական այդ ճորտատիրական կարգերից նրա ազատելու համար, որ չի ցանկանում լքել Նիկոլ Փաշինյանին անգամ այս աղետալի սխալներից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանի ֆենոմենը իրականում ստեղծվել է Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի կողմից։
Այսօր վանաձորցիների հետ հանդիպմանը քաղաքացիներից մեկը հարց ուղղեց կոնգրեսի ներկայացուցիչներին. ինչու վերջապես Հայաստան չի վերադառնում Վանո Սիրադեղյանը։ Կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, հեղափոխությունից հետո սպասում էին, որ ի վերջո դեռ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք նրա նկատմամբ հարուցված ըստ Զուրաբյանի կեղծ քրեական գործը կվերացվեր։ Վանո Սիրադեղյանը կարդարացվեր ու կվերադառնար հայրենիք, բայց զարմացած է անցած 3 տարիներին հեղափոխության արդյունքում իշխանության եկած Չապետը չգնաց դրան։
Ինչու՞։ Բայց պատճառը, որովհետև երբ վախենում են Վանո Սիրադեղյանից, վախենում են իր հեղինակությունից, վախենում են նաև քաղաքական հակառակորդների հզորացումից։ Եվ ինչ է պատճառը, Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է ամեն ինչ անել Ռոբերտ Քոչարյանի համար, նրա ապօրինությունները մաքրելու համար, և պատրաստ չէ որևէ բան անել Վանո Սիրադեղյանի նկատմամբ կատարված ապօրինությունները Չեղյան համարելու համար։ Իսկ
Արամ Մանուկյանն ասաց, անցած 3 տարիներին ընդամենը 1 անգամ է հանդիպել վարչապետ Փաշինյանին ու միայն 1 առաջարկ արել նրան՝ Հայաստան վերադառնալու հնարավորություն ստեղծել Վանո Սիրադեղյանի համար։
Տեղեկացնում եմ ձեզ, որ նմնմած կմկմած ոչինչ չասած, դուքը չեք եկել, դուքով տղու եք ընդիրը լուծելու, և ես արդեն հայտարարել եմ, Նիկոլը եթե ոչինչ արած չլինի, ոչինչ արած չլինի,
Հագ ներկայացուցիչներն ասացին, իշխանության գալու դեպքում իրենց առաջին գործերից մեկը Սիրադեղյանին Հայաստան վերադարձնելը կլինի։ Ներկաները ծափերով արձագանքեցին։
Այս ընտրությունների բացառիկություններից մեկն այն է, որ երկրի բոլոր նախկին և ներկայիս ղեկավարները մասնակցում են ընտրությանը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեպքում մասնակցությունը տարբերվում է մյուսներից, նա վարչապետի թեկնածու չէ, ավելին ընտրացուցակում նրա անունը չկա, որևէ պաշտոնի չի հավակնում, բայց նա ներգրավված է իրենց դաշինքի քարոզարշավում, իսկ դաշինքը կազմել են նրա գլխավորած նախկին իշխող ուժը, հանրապետական կուսակցությունը և ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցությունը։ Պաշտոնանկությունից հետո Վանեցյանը սկսեց աղվել քաղաքականությամբ, նրանց դաշինքը կոչվում է պատիվունեմ, որի ներկայացուցիչները բնականաբար մասնակցում են քարոզարշավին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 պատիվ ունեմ դաշինքի քարոզարշավի ընթացքում հաստատել է պատերազմից հետո հեռախոսազրույց է ունեցել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Տոնիկ Գասպարյանի հետ ու այդ զրույցից մանրամասներ հայտնել։
Կարող եմ հաստատել փաստը, որ այո, պատերազմից հետո, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի վերջին 22 կողմերը Տոնիկ Գասպարյան ինձ զանգահարել է։ Ինքը զանգահարել է, ինձ ասում է, որ ես Սյունիքում եմ և այստեղ դժվար իրավիճակ է։ Ես հարցում եմ, ի՞նչ դժվար իրավիճակ է։ Դասում կարծեք թե, բառացի չեմ ասում, բայց մոտավորապես եմ ասում, կարծեք թե մենք պետք է ավելին հանձնենք, քան հանձնել ենք։ Ես էլ ասել եմ, մի արատավորի, քո գեներալի պագոնները։
Ամիսներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, Օնի Գասպարյանը Սերժ Սարգսյանի դրդմամբ է ստորագրել կառավարության հրաժարականը պահանջող հայտարարությունը, որը վարչապետը ռազմական հեղաշրջման փորձեր որակել։ Օրերս Փաշինյանը կրկին խոսելով Օնի Գասպարյանի ու իր հետ հարաբերությունների մասին ասաց, պատերազմից հետո նոյեմբերի 20-ին ԳՇ-նախկին պետը հեռախոսազրույց է ունեցել երրորդ նախագահի հետ, որի ընթացքում իր հասցեին ամենավերջին բառերն են ասելու պայմանավորվել հանդիպել։
Մեր ընթացքում իհարկե կոշտկոպից խոսքեր եղել են։ Ես նույնիսկ չեմ հիշում, հայհոյել ենք, թե չենք հայհոյել, բայց ի՞նչ անեինք։ Ողասան էինք, ասենք ապրեք, որ մեր հայրենիքի կեսը անձնել եք, որ 5000 զոհ եք տվել։
Սերժ Սարգսյանի գլխավորած Հանրապետականի ու ԱԱՑ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցությունների ձևավորած պատիվ ունեմ դաշինքը նախընտրական քարոզարշավի 7-րդ օրն անցկացրեց մարզերում ու մայրաքաղաքում։ Դաշինքի 5-րդ համար Հայկ Մամիջանյանն էլ ասուլիս տվեց, հայտարարելով. «Պատիվ ունեմ դաշինքի ծրագրերն ու գործողությունները հաջողության են հասնում. Դաշինքի համակիրների թիվը մեջ բերեմ անշեղորեն աճում է»։
Պատիվ ունեմ դաշինքը ամենահավանական հաստողներից է այս դրական գործընթացի, և դա դիտակցելով իշխանությունները իրենց ամբողջ ռեպրեսիվ ապարատը ուղղել են դեպի մեզ մեր դեմ։
Քաղաքացիների հետ հանդիպումներն ուսումնասիրելով Մամիջանյանը փաստում է, մարդիկ կարևորում են անվտանգությունը։
Քաղաքացիները կարևորում են անվտանգային անվտանգների տան։ Ես օգտագործեմ վերականգնումը բառը, բայց փաստացին է երկիրը գտնվում է այնպիսի իրավիճակում, որ նորից կառուցման մասին են մենք իրական խոսելու, քանդված կառավարման համակարգի կառուցման մասին, և կարևորելով այդ խնդրի լուծումը մեր քաղաքացիները առաջին հերթին իրենց կգեն պատասխանատու պատիվ ունեն դաշինքի, որի վարչապետի տեխնացումի և քաղաքական երկու ուժերից մեկը ղեկավար և Հանրապետական Սարգսյանը տարիներ իրեր ասոցացվում է անվտանգության և անվտանգային համակարգերի և անվտանգ երկրի կայացման և պահպանման հետ։
Ամփոփելով նախընտրական քարոզարշավի առաջին շաբաթը, Հայկ Մամիջանյանը նաև ընդգծեց, իշխանության ներկայացուցիչների հետ բանավեճերում կարողացել են ցույց տալ նրանց բոբիկությունը։
Եվ նաև սա է ընդարձակ պատճառը, որ այս տարիությամբ շատ բարդ է ստանալ համաձայնություն քաղաքացիական բանակի ուսումնասիրության տեխնացիոններից, որպեսզի դան բանավեճերի նախընտրական։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Վրաստանի միջնորդությամբ երեք Հայաստան վերադարձան 15 գերիներ, ինչպես հայտնի դարձավ պաշտոնական հաղորդագրություններից, Հայաստանն էլ ադրբեջանական կողմին փոխանցել է Աղդամի ականապատման քարտեզները։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այդուհանդերձ հայտարարեց, քարտեզներ տալով Հայաստանը ադրբեջանի ընդառաջ քայլին պատասխան քայլ է արել, հավելելով, ականապատված տարածքների քարտեզները ադրբեջանական կողմին փոխանցվել են նաև մինչ այս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի միջոցով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների 15 գերիները վերադարձան ԱՄՆ միջնորդությամբ փողպետ քարտուղարի տարածաշրջան կատարած այցից հետո։ Այս հանգամանքը չի ազդի Ռուսաստանի իմիջի վրա։ Մամիջանյանը պատասխանեց, գերիների խնդրի քննարկման առաջին իսկ օրվանից իրենք վարձրաձայնել են, պետք է օգտագործել բոլոր հնարավորությունները։
Կազմակերպություն ինչ ուզում է, բոլոր ամբողջ մեր իրավիճակը կողմից պիտի լծված լինի նամակներով և միջազգային ճնշումը ավելացնելով դեպի խնդրի լուծում։ Ոչինչ չեմ կարծում Ռուսաստանի դերակատարումը տարածաշրջանում, Ռուսաստանը որպես կարևորագույն աշխարհաքաղաքական խաղացող տարածաշրջանում և ամենակարևորը որպես Հայաստանի ստրատեգիական գործընկեր, որը դեկեր կասկածիտակերպում իր անվանացումները։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին իր գլխավորած կուսակցությամբ մասնակցում է նաև 90-ականների սկզբներին Ղարաբաղի բանակի հրամանատար, Ղարաբաղի պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Պատերազմի հրադադարից հետո նա բանտարկվել էր Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի դեմ մահափորձի գործով, ազատ արձակվելուց հետո քաղաքականությամբ էր զբաղվում։ Այսօր նա հանդիպում է ունեցել Գյումրիում։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ազատական կուսակցության ցուցակը գլխավորող Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը այսօր Գյումրիում ներկայացրեց անվտանգ ու ապահով հայրենիք ունենալու իրենց տեսլականը։ Բաբայանն ասում է, որ պետք է ամեն մի պաշտոնյա իր արածի համար պատասխանատվության ենթարկվի, ոչ թե սահմանափակվեն միայն պաշտոնակություններով։ Հավելեց, ամեն մեկին էլ կոստյում հագցնես, նախարար կդառնա, երկու տարի կթալանի, առանց պատասխանատվության կհեռանա։
Եթե մենք այս բառը միանգամ չգրենք, որ ցանկացած անձի այստեղ ստաց կարծ մարդուրը ասել նում ես կարկարա, չի ասել, որ ինք չի կարը։ Սրկոս գնալվան ուստի, թե բրես բաշարշատ գորդից ասարպես, ուրիշ բան չի լիտը։ Կարանը մեր կուտարը եք ուղոս դասարպես գնալ այլը։ Այս բատիժը, այս բացահայտումը պետք այնց այդ խնդրի լուծումների համար, սկսած այս ընթացքում ինչ եղել է, որ մարդիկ հասկանան, որ անպատիժ ոչ ոք չի մնալու։
Պատերազմի օրերին Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող գեներալից ներկաները հետաքրքրվեցին, թե ինչու հայկական կողմը պարտվեց և ով էր մեղավոր։
Վերջ 10 տարի ուղղակի ղեկավարել է, սկսած գործովից վերջացած են մնացածը։ Պարտավոր է պատասխան տալ գեներալներին, քաղաքական ղեկավարներին, ամենի իր մասով։ Եթե քո գեներալը շտաբի պետը զեկուցակին չկրում միրա քաղաքական ղեկավարին այդ ձերացած բանձրները, որ անհապաղ պետք է չգիտեմ մի միլիարդ էլ վճարեք բերել, որտեղ պատերազմի պատում է, կամ ասում եմ երրորդ օրը ես ասկացա, որ վիճակը լավ չի, մենք պարտվում ենք, բայց ոչ հրաժարական անտալիս, ոչ բան, տեղը նստում ա, ազմատիկով, բանալու, գրելու կանացու, ոչ որ Նիկոլն ա գրելու, սկսել Նիկոլը պիտի կանացնի, Նիկոլը իրա չկարող կանացնի, ինչ գնում ա գրելու կանացնի, ազմանը չի կարելի, այդ ձերը ասում, ասենք 25 տարի պատրաստ ենք բան ա, երեք օրից հետո հասկացեմ, որ մենք բանակ չունենք, պարտվում ենք։
Պետք է հզոր բանակ ունենաս, որ քո հետ հզորի դիրքերից բանակցեն։ Արցախի հարցի լուծումը եւս Սամվել Բաբայանը կապում է հզոր բանակ ունենալու հետ, ոչ թե պատերազմի պատրաստվելու, այլ բանակցություններին դիրքերն ամրապնդելու համար։
Անակյուրը վարձկացրած տարածքը այսօր պետք է մեր քաղաքական ղեկավարությունը ներկայացնի Ադրբեջանի, որ պիտի վերականգնի միջնորդների մանդատային տարածք, այնուհետև ստատուս անկախություն, բայց խաշի դարձելով, որ դա այս փուլում Ադրբեջանը չի գնալու։ Դրա համար մենք պետք է ունենանք հզոր բանակ, պրոֆեսիոնալ, որ կարողանանք դա պարտադրենք, որ այդ ճանապարհով ընթանանք, բայց իշխանով մենք կարող ենք համախմբված լինենք և այդ խնդիրներ լուծենք, Ղարաբաղի խնդրի հարցը դրանից է կապված։ Ավելի մանրամասը այս փուլում չի կարելի ասել։
Ռուսաստանի հարցում սխալ մոտեցում է դրսևորվել, ոչ թե պետական շահնեն առաջ տարել, այլ անձնական, գտնում է Բաբայանը խոսքը ուղղելով հատկապես նախկին իշխանություններին։
Մեր քաղաքական ղեկավարությունը այս ամբողջ 30 տարի ոչ թե գնացել է Ռուսաստանի հետ ռեալ բանակցությունների խնդիրներ լուծելու, հակասությունները հասկանալու, այլ գնացել է գազ ընկերի մի քիչ չեցրեք, մեզ դեպեք մի գործ տակ, մի զավ տակ մեզ, պայատեր դարնայի ժորները, կվան, ազ մի հաշվի հարստաց է, ձայակ է պրոբլեմը, ես համարում եմ, որ Ռուսաստանի հետ պետք է մենք ունենանք ճանապարհային քարտեզ։
Բաբայանն ասում է, հիմա բոլորը մեկը մյուսից լավ խոստումներ են տալիս, պետք է կողմնորոշվել, թե ով է առաջարկում խնդիրները լուծելու բանալին։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ընտրական քարոզ արշավի առանցքային պահերից մեկը հեռուստաբանավեճերն են, առանձին հանդիպումներում յուրաքանչյուր ոք կարող է գեղեցիկ խոստումներ տալ, գովաբանել իրեն, բայց մրցակցի հետ բանավիճելը այլ չափանիշ է պահանջում։ Երևանի մեր ստուդիայում հանդիպել են Լուսավոր Հայաստանի քաղաքացիական պայմանագրի, Հայազգային կոնգրեսի և պատիվ ունեմ դաշինքի ներկայացուցիչները։ Նշեմ, որ հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր ծրագրում, դա մոտավորապես 1 ժամ է տևում, իսկ հիմա մեր այս ռադիո ծրագրում հեռարձակենք մի հատված։ Հաղորդումը վարում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ին սկսում է նախընտրական բանավեճերի շարք։ Ուղիղ եթերում այսօր առաջինն ենք անցկացնելու։ Թե ինչ հերթականությամբ են մասնակիցները պատասխանելու հարցերին որոշվել է վիճակահանությամբ հաղորդումից առաջ և ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրերին։ Գևոր Գորգիսյան, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն, պարոն Գորգիսյանը նախընտրական ցուցակում 4-րդ համարն է։ Արման Մուսինյան, Հայազգային կոնգրես, պարոն Մուսինյանը 7-րդ համարն է ընտրական ցուցակում։ Ռուբեն Ռուբինյան, քաղաքացիական պայմանագիր, պարոն Ռուբինյանը 13-րդն է ընտրական ցուցակում, և Հայկ Մամիջանյան, պատիվ ունեմ դաշինք, պարոն Մամիջանյանը 5-րդն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հայկ, մեր հրավերն ընդունելու և մեր ստուդիա գալու համար։ Առաջին հարցը ձևակերպեմ. Ազգակործան պատուհաս, դավաճան, կապիտուլանտ, հողատու, մերժված. Նախկին իշխանությունները գործողին են մեղադրում պատերազմում պարտության, հազարավոր զոհերի և տարածքների կորստի համար, ներկան դեպի նախկիններն է սլաքը ուղում։ Հնարավոր էր խնդիրն ավելի վաղ լուծել բանակցություններով և կանխել պատերազմը։ Պարոն Գորգիսյան, համեցեք։
Շնորհակալություն հարցի համար, հենց ձեր նշած բոլոր հարցերի պատասխանները գտնելու համար Լուսավոր Հայաստանը դեռ նոյեմբերի ամսին առաջարկում էր ստեղծել պարիտետային հանձնաժողով, ներգրավել և խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերին, որպեսզի մենք բացահայտենք վերջին պատերազմի բոլոր խնդիրները, այդ թվում մինչ պատերազմ տեղի ունեցած իրողությունները, բանակցությունները, դրանց ընթացքը, սպառազինությունը, դրա կազմակերպումը, զորահավաքը, դրա բացելու խնդիրները, այն ամեն ինչի մասին խոսվել են, բայց ցավոք սրտի և նախկին իշխանությունը և ներկա իշխանությունը մերժեցին մեր այս առաջարկը և երկուսն էլ մերժեցին, նրանք միակն էին, որ մերժեցին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է բոլոր մեղադրանքներին, գիտեք, ես օր-օրի համոզվում եմ, որ Լուսավոր Հայաստանը ճիշտ կարգախոսով է մասնակցում ընտրություններին, դա հետևյալն է՝ համախմբում և ազգային միաբանություն համերաշխության մթնոլորտ, որովհետև առանց դրա մենք առաջարկել չենք կարող ոչ բանակի խնդիրները կլուծենք, ոչ տնտեսությունը կվերականգնենք, ոչ գիտությունը կզարգացնենք, ոչ բանակը կվերազինենք, ոչ սահմանները կամրապնդենք, եթե մենք քաղաքական մեր բանավեճերը շարունակենք ձեր նշած բառամթերքով՝ կապիտուլանտ, հողատու, թալանչի, մարդասպան և այլ ձևակերպումներով, երբեք առաջ չենք գնալու, ու դրա համար Լուսավոր Հայաստանը մասնակցում է համախմբման կարգախոսով և մեր քաղաքացիներից հայցում է վստահություն քվել, թույլ չտալու ոչ նախկինների վերադարձը, ոչ ներկաների շարունակել իր իշխանությունը, որովհետև նրանք երկուսն էլ գնում են միմյանցից վրեժ լուծելու և այս ճանապարհին վտանգելու են երկրի անվտանգության առաջին հերթին, որտեղ այսօր ճշնամին արդեն մեր սահմանում է և օր-օրի առաջ է գալիս, օր-օրի նրա թվաքանակը այնտեղ ավելանում է և օր-օրի այնտեղ շատանում են նրանց դիրքերը, ամրապնդվում են խրամատները։ Հետևաբար այս իրավիճակից միակ ելքը այլ ընտրանքն է, ոչ նախկինները և ոչ ներկաները չպետք է շարունակեն իշխել մեր երկրում, և նշված բոլոր խնդիրները այո պիտի բացահայտվեն և պիտի բացահայտվեն պարիտետային հանձնաժողովի ձևավորմամբ, որը մենք կնախաձեռնենք ընտրություններից անմիջապես հետո։
Շնորհակալ եմ, դուք 2 րոպե, պարոն Մուսինյան, ունեք հարցի պատասխանը ձևակերպելու։
Ցանկացած իշխանություն պատասխանատու է իր պաշտոնավարման շրջանում իր արածի համար, անկախ նրանից, թե նա ով է նախորդել և ինչ է նախորդել։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը պաշտոնավարել է 7 տարի, և այդ 7 տարվա ընթացքում զրոյից Հայաստանին բերել է փառահեղ հաղթանակ, պետական համակարգի կառուցում, տնտեսական բարեփոխումներ, և այդ հաղթանակից հետո առաջին իսկ պատեհ պահին պնդել է, որ այս հարցը պետք է կարգավորվի, ցավոք իշխանության ներսում առաջացել է ճեղքվածք, ինչը առաջացրել է վտանգ ներքաղաքական անունազանության և քաղաքացիական բախումների, և հնարավոր չի դարձել դրա լուծումը այդ սկզբունքի պատճառով Տեր Պետրոսյանը հրաժարական է տվել։ Հաջորդ երկու ադմինիստրացիաները որդեգրել են Ղարաբաղի հարցը չլուծելու քաղաքականություն, նաև զուգահեռաբար Հայաստանը քամել, մաշացրել, հարստահարել են։ 2018 թվականից իշխանության է եկել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, որը ստացել է այո ծանրագույն ժառանգություն, բայց փոխարենը ծանրագույն ժառանգության պայմաններում տասնապատիկ զգույշ քաղաքականություն վարելու հակառակը կրկնապատկել է այդ ոչ մի թիզական գաղափարախոսությունը, այդ բանակցային պրոցեսը ջարդելու, հակառակորդին սպառնալու, մեր դաշնակիցների հետ հարաբերությունները փչացնելու իր վարքագծով մոտեցրել է պատերազմը։ Հնարավոր է դրանից խուսափել, թե ոչ, դրա պատասխանը տվել է հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանը հետ պատերազմյան լայվերից մեկում, նշելով բառացիորեն հետևյալը. «Եթե 1 տարի առաջ մենք համաձայն էինք կարգավորման առաջարկին 5 տարածքները վերադարձնելուն, այսօր մենք կունենայինք անհամեմատ շատ ավելի լավ վիճակ, և դա ճշմարտություն է»։ Այնպես որ ձեր հարցի պատասխանը տվել է հենց Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, որ այս պատերազմից հնարավոր է խուսափել, սակայն այս իշխանությունը գիտակցաբար մեր երկիրը տարել է պատերազմի, հասցնելով այս աղետին, ինչի համար արժանիորեն վաստակել է ազգակործան պատուհաս անունը։
Պարոն Ռուբինյան, համեցեք, հնարավոր է խնդիրը ավելի վաղ լուծել բանակցություններով ու կանխել պատերազմը։
Շնորհակալություն, ձեր հարցը մեկ այլ մաս էլ ուներ, ես բոլոր մասերին պատասխանեմ։ Նախ ազգակործան պատուհաս, դավաճան, թուրք, կապիտուլյանտ բառերը բանավեճ սպանող բառեր են, դրանք ընդհանրապես ճշմարտություն սպանող բառեր են, և կարծում եմ մեր քաղաքական դաշտում և հատկապես ընդդիմադիր հատվածում այս շատ օգտագործվող բառերն են նաև պատճառը, որ մեր հանրության մի մեծ զանգված ուղղակի նոխկում է քաղաքականությունից և ոչ մի կերպ դուրս չի գալիս հետ պատերազմյան օբյեկտիվ դեպրեսիայից։ Կախված, ներողություն, թողեք ավարտեմ, կապված պատասխանատվության հետ, մենք ամենևին մեր քաղաքական ուժը այն պրիմիտիվ խաղի մեջ չէ, որ դու ես մեղավոր, չէ դու ես մեղավոր։ Ինչ ենք մենք ասում։ Այո, մենք պատասխանատու ենք մեր իշխանության տարիների համար, դրանից բխող բոլոր լավ և վատ հետևանքներով, բայց մենք ասում ենք, որ այն դիրքորոշումը, որը որդեգրել են նաև այստեղ ներկա անդիմադիր ուժերը, որ մինչև 2018 թիվ ամեն ինչ լավ էր, ֆանտաստիկ էր, մեր բանակցային դիրքերը ուղղակի շատ ուժեղ, պինդ էին, մեր բանակը շատ զարգացած էր, տնտեսությունը ծաղկում էր, և ընդհանրապես կոռուպցիա չկար, ոչ մի ինտուիցիոն չէր կերծվում, մեկ էլ եկան, ինչպես ասել պարոն Մուսինյանը, ազգակործան պատուհասները և հրահրեցին պատերազմ, մենք ուղղակի չենք պատրաստվում լռել և թողնել, որպեսզի այս սուտը շարունակի տարածվել։ Ինչ է եղել 2018 թվականի դրությամբ, արդեն անցնելով ձեր հարցի երկրորդ մասին, արդյոք հնարավոր էր չստանալ պատերազմ։ Ես կարծում եմ, որ եթե հնարավոր լիներ, չէր լինի այդ պատերազմը, մի շատ պարզ պատճառով։ Տեսեք, 1998 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուզում էր ընդունել փուլային տարբերակը, որը ենթադրում էր շրջանների հանձնում։ Դա տեղի չունեցավ։
Ձեր ժամանակը սպառվում է, դուք 1 րոպե արձագանքելու հնարավորություն եք
ունենում։
Հենց հիմա եք ուզում, հենց հիմա շարունակեք, համեցեք։
98 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուզում էր, կամ ասում էր, որ ուզում է համաձայնվել փուլային տարբերակին, որը ենթադրում էր շրջանների հանձնում։ Նա չկարողացավ դա անել, և դա փաստ է։ Այսինքն մենք հիմա խոսում ենք մի բանի մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը չի կարողացել դա անել։ 2018 թվականին, ինչպես բխում է Սերժ Սարգսյանի վերջերս տված հարցազրույցից, Սերժ Սարգսյանը ուզում էր դառնալ վարչապետ, որպեսզի կրկին համաձայնվեր մի տարբերակի, որը ենթադրում էր շրջանների հանձնում և չէր ենթադրում ամրագրում Արցախի կարգավիճակի շուրջ հանրաքվեի և դրա իրավական պարտադիր ուժ ունենալու։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Սերժ Սարգսյանը իր իսկ խոսքերով Կազանում պատրաստ է եղել ստորագրել մի թուղթ, որով շրջանները պիտի հանձնվեին և Արցախը ստանար կարգավիճակ, և Ադրբեջանը դրան չի համաձայնվել։ Եվ այստեղ մեխը հետևյալն է. ցանկացած բան, որին համաձայնվել է Հայաստանի ցանկացած ղեկավար, անընդունելի է դարձել Ադրբեջանի համար, որովհետև Ադրբեջանին պարզապես պետք է եղել միշտ ամբողջ Արցախը, և սա է պատճառը, որ տեղի է ունեցել, այն ինչ տեղի ունեցել։
Շնորհակալ եմ, պարոն Ռուբինյան, ձեր գնահատականին անդրադառնալով, ես չուզեցի ձեր ժամանակը, այսպես ասած, ծախսել իմ ասածը մեջբերելով, բայց այն ինչ ես մեջբերեցի, դրանք ոչ միայն նախկին իշխանությունների կամ ձեր ընդդիմախոսների գնահատականներն էին, այլ նույն ձեր գնահատականները հնչող նախկին իշխանության հասցեին։
Քանի որ դ
դուք
շնորհակալություն, ներողություն, քանի որ դուք բան ասացիք, ես պիտի պատասխանեմ։
Մենք հասկանանք, մենք էլ չփահենք։
Հարց, ես հիմա բանավիճում եմ 3 հոգու հետ, թե 4 հոգու հետ։
Պարոն Ռուբինյան, ես հարց եմ հնչեցրել, դուք գնահատական եք տվել, ես ճշտում եմ անում, որ ոչ միայն ձեր ընդդիմախոսների հայտարարությունները, այլ նաև ձեր հայտարարությունների մեջ ներված ուղված
ներողություն։ Դուք արել եք պնդում։
Արդյոք ասիք,
մենք հայտարարում ենք, դուք արել եք պնդում, ես
եմ պատասխանում։ Լավ, շնորհակալություն։ Պարոն Մամիջանյան, համեցեք ձեր 2 րոպեն պատասխանելու հարցին։
Հիացնում է այն փաստը, որ պարոն Ռուբինյանը վերջերս իմ ու իր տեղի ունեցած բանավեճից ոչ որևէ հետևություն չարեց եւ նույն բանը հիմա կրկնում է, որին ես հիմա սիրով կանդրադառնամ, պարոն Ռուբինյան։ Նախագահ Սարգսյանը իր հարցազրույցում, որը դուք մեջ բերում եք, պարացի ասել է, որ քանի որ ադրբեջանական կողմը չէր համաձայնում հանրակրվեի ֆիքսված ձևակերպմանը, այդ փաստաթղթին ադրբեջանի հետ կնքվելիք հաջորդելու էին եւս 2 փաստաթուղթ, մեկը Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարություն եւ երկրորդ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մակարդակով փաստաթուղթ։ Կարծում եմ կասկած չկա, որ դրանք նույնպես ծանրակշիռ հայտարարություններ են եւ փաստաթղթեր են եւ դրանք կենթադրեին բավական համապարփակ լուծում խնդրի։ Դա մեկ։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է հարգելի պարոն Մուսինյանի նշած ծանրագույն ժառանգությանը, մեր եւ ինչպես նշեց պարոն Ռուբինյանը, որ վատ վիճակում էր ձեր իսկ ղեկավարը, վերջերս գաղտնազերծված ձայնագրության մեջ նշում է, որ ադրբեջանական կողմը արդեն իսկ հասկացել էր, որ Արցախը երբեք չի լինելու ադրբեջանի կազմում։ Այ տենց ժառանգություն ենք մենք ձեզ փոխանցել։ Ինչ վերաբերում է հարստահարելուն պարոն Մուսինյան, ամենայն հարգանքով, բայց 3 տարի ժամանակը բավական մեծ ժամանակ էր այդ ահռելի հարեստահարման օրինակները բացահայտելու համար, որոնք փաստացի չեն իրականացվել այս իշխանությունների կողմից, եւ ես իրավունք ունեմ ենթադրելու ու մեր քաղաքացիներին նույնպես, որ դրանք միֆ էին։ Ինչ վերաբերում է ինչով են գործող իշխանությունները մոտեցրել պատերազմը, դրա օրինակները շատ-շատ։ Ես կարող եմ ամեն անգամ մեկը կնշեմ, այս անգամ հերթական։ Պատերազմի սկսելուց երևի մի ամիս մոտավորապես առաջ իր հարցազրույցներից մեկում Փաշինյանը ասաց, որ եթե ես գաղտնազերծեմ մեր բանակցությունները Ալիևի հետ, ապա Ադրբեջանում կլինեն խժդժություններ, որը անձնական վիրավորանք է Ալիևի նկատմամբ, ու նման բաները չեն կարող անպատասխանացնել։ Նույնը Արցախ Հայաստանը եւ վերջ նախադասություն, որը բոլորի սրտի խոսքն է, բայց երկրի ղեկավարի շուրթերից կարող է լուրջ կազմուս բելի հանդիսանալ, այսինքն պատերազմը սկսելու առիթ, ուստի ես համարում եմ, որ պատերազմը անխուսափելի չէր, պատերազմը հնարավոր է շրջանցել։ Մնացած հարցերի հետ կապված հաջորդ անդրադառնալ արձագանքման
դասը։ Դուք արձագանքման ցանկություն ունեք։
Այո։
Համեցեք պարոն Ռուբինյան, հետո ձեզ խոսքը։
Պարոն Ռուբինյանը ինձ վերադրում է խոսք, որ ես չեմ ասել, որ մինչև 18 թիվ ամեն ինչ լավ է եղել, եւ այդ պնդումը կեղծիք է, սա մեկ։
Հիշեցնեմ 1 րոպե։
Հա, երկրորդ, որպեսզի այս իշխանությունը կարողանա համոզել հանրության, որ այս պատերազմն անխուսափելի էր, ինքը պետք է ցույց տա իշխանության արած մեկ քայլ, որով ինքը փորձել է կանխել պատերազմը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ պարոն Ռուբինյանը, եւ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ պատերազմից հետո հայտարարել են, որ մենք ամրանից գիտենք, որ պատերազմ էր։ Շատերը նույնիսկ ավելի վաղ ժամկետ են նշում, բայց իշխանությունը չի կարողանում ցույց տալ եւ չի էլ կարող, որ իրենք արել են գոնե մեկ քայլ կանխելու պատերազմը։ Ինչ վերաբերում է մենք փորձեցինք, չստացվեց, այո, մենք փորձեցինք, իսկ դուք ոչինչ չփորձեցիք եւ հանձնեցիք եւ տարածքները եւ Արցախի կեսը, Արցախին թողնելով այսօր անտեր, որ մի իրավիճակում, որտեղ Հայաստանն ի վիճակի չէ նույնիսկ Արցախին տեր կանգնել։
Համեցեք, պարոն Գորգիսյան։
Մենք վերջո պիտի ընդունենք այն փաստը, որ խաղաղությունը չեն մուրում, չեն խնդրում, այն պարտադրում են, եւ երբ նախկին իշխանությունները եւ այսօրվա իշխանությունները ձախողել են իրենց պետականաշինության գործը, եւ դրա արդյունքում երկուսն էլ այսօր հրաժարվում են ստեղծել պարիտետային հանձնաժողով, որը կքննել բաստողումները։ Որպես ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի մասնակից ես կարող եմ ասել, որ ապրիլյանի ժամանակ էլ մենք ունեցել ենք բազմաթիվ բաստողումներ, թեև պատերազմը չի հասել այն ծավալներին, որ այդ բաստողումները ունենան անդառնալի հետևանքներ, բարեբախտաբար, փառք մեր բանակին ու զինվորներին, բայց ոչ նրանք էին հասել դասեր քաղել, ոչ էլ նոր իշխանությունները, երբ իշխանությունը ստանձնելու առաջին իսկ օրվանից կարող էին այդ փաստաթղթերի մեծ մասը, բաստողումների մեծ մասը ունենալ իրենց սեղանի, եւ ես վստահ եմ վարչապետը դա ունեցել է, նրանք որևէ քայլ չեն ձեռնարկել դա անելու։ Եվ հակառակը, երկուսի պարագայում էլ ռեսուրսները ծախսվել են ոչ արդյունավետ, սու ինքնաթիռների գնումը վառ օրինակ, մնացած բոլոր պրոցեսները եւ խնդիրները, որոնք եղել են նախորդների ժամանակ, մենք նույնպես գիտենք, եւ Այն բոլոր ինչ մեղադրանքներ ժամանակին հնչում էին, դրանք ոչ թե չեն բացահայտել, որ չկային, չեն բացահայտել, որտեղ մեր իշխանությունները եղել են ապիկար բոլոր ոլորտներում։
Ձեր ժամանակը սպառվել է, համեցեք, պարոն Մամուջանյան։ Դուք ձեր մեկ րոպեից օգտվել եք, պարոն Ռուբինյան, ներողությունը պնդում, երևի ամփոփելու ժամանակ։
Դուք շատ սիրում եք անդադար հիշացնել, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ու մենք չենք անդրադարձել դրան, որովհետև այս իշխանությունների օրոք քննիչ հանձնաժողովը, պարիցետային հանձնաժողովը որևէ արդյունքի չի հասնել։ Դուք ինքներդ նշեցիք, որ դուք ապրիլյանի անդամ եք, ի՞նչ արդյունք եղավ այդ ապրիլյան, բացի նրանից, որ կարողացան մեծ բում սարքել Սերժ Սարգսյանի ազգային ժողով մտնելուց։ Ոչ մի բան, ոչ ժեկույցը նորմալ հրապարակվեց, նույնիսկ ժամկետներին չեք հետևել, պարոն Գորգիսյան, որ ժամանակին հրապարակվել, ես ընդհանրապես փաստերն եմ արձանագրում։ Ինչ վերաբերվում է պարոն Մուսինյանին հողում անեն, որ մենք ոչ մի թիզական երբևէ չենք եղել, խնդրում եմ մեզ դա վերագրել, եւ վերջին հողումս կապած պարոն Ռուբինյանի հետ, եթե իրենք կարող են ինչ-որ կերպ, ինչ-որ իմ և իմ կարծիքով ժողովրդի մեծ մասի կարծիքով անհետ-հետ պատճառաբանություններ բերել, որ կներեք արտահայտությանս համար, բայց վարչապետի աթոռս բարձնող անձի ջեբն են գցել Արցախի խնդիրը, ապա այժմյան Սյունիքի խնդիրը, երբ մեր սահմաններում թշնամու բանակն է, այսօր կային ռուսականներ, որ անգամ թուրքական հատուկ ծառայության սպաներ են այդտեղ, դա դրա մեղավորություն ոչ մեկի վրա վարտել չեք կարողանա,
որ ավարտվել է ձեր ժամանակը,
զինվորները հողաշեն դիրքերում են նստում, դրա մեղավորությունն էլ ոչ մեկի վրա չեք կարողանա վարտել։
Ազատությունում կազմակերպված հեռուստաբանավեճը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Ազատություն, անկողմնակալ, հավաստի և անկաշառ լրատվություն։